Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Čtenářstvo se velmi po covidu zhoršilo. Lidé v pandemii přestali číst. A to jak děti, tak i dospělí. Je to paradoxní, že v době, kdy na čtení byla spousta času, se od něj lidé odvrátili a do dneška se to nezlepšilo. Je obtížné být spisovatelem, ale mě to moc baví a už bych se nechtěl vrátit do jiného zaměstnání, říká náš dnešní host ve vizitce, básník, prozaik, esejista, dramatik a textař Petr Stančík. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Petr Stančík pochází z Rychnova nad Kněžnou už 8 let, je spisovatelem na volné noze, napsal celou řadu pros plných fantazie. Za knihu Mlýn na mumie a neb převratné odhalení komisaře Durmana získal Magnésii literu v roce 2015 za prózu. Úspěšně se také věnuje psaní pro děti a mládež, je autorem například Leporela Ohou, kolik má kdo nohou, příběhu Jezevce Chrujdy nebo série H2O. Do roku 2006 publikoval pod pseudonymem Odilo Stradický ze Strdic, poté už jen pod svým občanským jménem. Jeho texty byly přeloženy do mnoha jazyků. A teď rozhlas natočil jeho hororovou povídku Hranaté slunce oživeného života, kterou měli možnost naši posluchači slyšet 11. října. A možná, pokud byste neprotestoval, pane Stančíku, tak bychom se na úvod pustili jako ochutnávku kousek té povídky.
Neprotestuji.
Děkuji.
Plnění úkolů vyčtených na stránkách Hranatého slunce Martina Vruba pomalu, ale jistě proměňovalo. Zahálku s nudou nahradila činorodost a sebevědomí. I jeho tělo, dříve nezdravě bledé a rozbředlé nic neděláním, postupně zesílilo a zpevnilo. Jeho smysly i rysy se zostřily. Když kráčel po ulici, muži na něj hleděli obezřetně, kdežto ženy se usmívaly a vysílaly feromonové signály. Úkoly z knihy byly sice stále obtížnější a nebezpečnější, také mu však přinášely stále opojnější uspokojení. Vevázaná červená stužka, kterou si zakládal rozečtené místo, se však jednoho dne přesunula k samému konci knihy. Na Vruba čekal předposlední úkol, shrnutý do pouhých dvou slov. Pojez lidské.
To jsme slyšeli kousek ochutnávku z hororové povídky Hranaté slunce oživeného života, kterou měli naši posluchači možnost slyšet v premiéře na Vltavě 11. října, nicméně mohou ji slyšet kdykoliv na webu Českého rozhlasu Vltava ve všech podcastových aplikacích. Hlavní hrdina najde tajemnou knihu, která slibuje, že když bude následovat její pokyny, tak najde novou chuť do života. A jak jsme možná trochu i spoilerovali tou ukázku, tak to má jeden háček a ten háček je pořádný. Tak co vás baví vymýšlet na těchto temných hororových zápletkách?
Na hororu je úžasné to, že umožní zkoumat ty chování postav v těch krajních situacích, kdy opravdu ta hrůza z nich vyvolává emoce a chování, které bych se jinak nedopouštěli. A taky mě baví to bizarní prostředí, kterými můžete obklopit, protože když píšete něco z běžného života, tak tam málo kdy můžete umístit třeba nějakou mučírnu nebo něco takového, co mám rád. A tak v hororu se to ujme s nás.
No to se vám ale asi příliš nestalo, že byste psal něco z běžného života, ne?
Mně se to stává jenom velmi zřídka.
Korespondence třeba, nebo kdy píše Petr Stančík něco. Myslím třeba spole autofikce, to tolik teď třeba populární, to vás asi nenapadlo.
Ne, to mě nenapadlo. A je pravda, že já k tomu realismu příliš netíhnu, protože já už od dětství jsem trpěl přebujelou fantazií a prostě jako ze samotné podstaty těžko vyfantazírujete něco, co vidíte kolem sebe, to by nebyla fantazie, že?
Mm-hmm. No, takže jste měl vždy velmi dobrou fantazii, je to patrné tady na vašich knihách, že různé mystérium, fantazie, to je vlastně podstatou. A když říkáte, já si tam vlastně chci okusit i to, co v běžném životě vlastně k tomu nemáte přístup, jako třeba taková močírna, tak co to všechno vypovídá, když napíšete takovou knihu nebo takovou povídku? Přemýšlel jste třeba nad tím, co to vypovídá o autorovi?
No tak například to, že je to dobrý člověk, protože
kdyby... To nepáchá ve skutečnosti,
ale, trápí pouze své hrdiny a že já je skutečně trápím. Někdy se nad nimi dokonce i rozpláču, což je takové vlastně strašné, že to je jako když doktor Mengele by plakal nad těmi dětmi, na kterých dělal ty experimenty, tak samozřejmě on to dělat nemusel, já bych je taky mohl nechat žít takovým běžným šťastným životem. Ovšem to by zase jako nebylo zajímavé, to by nebyla ta fantazie, takže já jsem takový kruťas, ale jenom ke svým postavám.
Naštěstí se pohybujeme tedy na poli literatury a ryzí fantazie. No a vy jste pro rozhlas, když jsme začínali tou povídkou, napsal už několik povídek. Přitom ale nejste příliš auditivní typ, ale spíš vizuální, potřebujete věci číst, vidět obrazem, tak jaký máte vztah k rozhlasu a jak se vám píší rozhlasové povídky?
Já vlastně to nerozlišuju, když píšu pro rozhlas, tak to není tak, že by to bylo nějak jiné, než když píšu pro jiné médium, ale máte pravdu, já sám nejsem moc auditivní typ a když poslouchám lidský hlas, tak je to spíš jako poslouchat jazzový koncert nebo dechovkový, samozřejmě záleží podle žánru toho hlasu. Když potřebuju vnímat informace a například u literatury poznat, jestli je dobrá nebo špatná, tak si to musím přečíst. Mm.
No ale přitom zrovna vaše knihy dostávají velice často formu audioknih, tak sám si svoje dílo jako audioknihu tedy neposlechnete.
Já si vždycky poslechnu kousek, abych slyšel, že je ta hudba dobrá. Taky když můžu, tak si na to vybírám kvalitní interprety a to mě stačí. Jinak samozřejmě to, že já to mám takhle, tak neznamená, že to mají i moji čtenáři a posluchači. Takže všem, kteří rádi poslouchají mluvené slovo, tak přeju to, aby se jim líbilo to moje právě.
Čili dáte plnou důvěru vlastně tomu týmu, který potom adaptuje vaši povídku nebo vaši knihu do té audiopodoby.
Ano, samozřejmě já spolupracuju, jak už jsem říkal, a nejsou to jenom interpreti, ale i třeba režisér je důležitý v takové práci, takže tam se snažím, aby to byli vždycky jako lidé na úrovni.
No ale jak to můžete ovlivnit? Mluvíte jim hodně do toho?
Ne, to mluví právě pan režisér nebo paní režisérka, ale do jisté míry si už můžu jako vybírat, takže třeba co se týče těch audioknih, tak mám nějaká konkrétní přání, která jsou většinou vyslyšena.
Co je zásadní tedy pro vás? Jaká máte konkrétní přání při převodu toho textu do ucha, když sám říkáte, nejsem úplně auditivní typ?
Hodně záleží na tom, co to je. Například u té již zmíněné série dobrodružných sci-fi pro mládež H2O, tak tam už tradičně to mluví Jiří Lábus, který je prostě úžasný a u toho si člověk může spolehnout, že to vždycky udělá perfektně a je skvělý jak pro dospělé, tak pro děti a myslím, že pro ty děti je ještě trošku lepší než pro ty dospělé.
Říká Petr Stančík, dnešní host ve vizitce, básník, prozaik, esejista, dramatik a textař. A jako host ve vizitce máte, doufám, pro vás i tu milou povinnost vybrat i dramaturgii hudební. Takže jste pro nás vybral první píseň, která je velice známá a populární od Nicka Cavea, Where the Wild Roses Grow. A tak jestli ji můžete uvést, proč padl výběr na tento song?
To je nádherná píseň o velmi kruté vraždě a trošku ta píseň klame tělem. A je to o tom, že vlastně vraždíme to, co máme nejraději. Was Eliza
Day. Tak dozněl Nick Cave a Kylie Minogue, které pro nás dnes vybral Petr Stančík. básník, prozaik, spisovatel, který je hostem dnešní vizitky. A možná právě ještě i v téhle písni se tak docela snoubí i to, co je dost často patrné i ve vašem psaní, třeba takový ten kontrast, řekněme, idyly, dekadence, morbidního, křehkého. Je to něco, co vytváří i tu dynamiku ve vašich textech?
Určitě ten kontrast je základní pro mě, jeden ze základních uměleckých prostředků. A z toho kontrastu vychází ta energie, která pohání děj a která přináší zvraty a která vlastně je to nejzajímavější, bych řekl. I na té čistě slovní úrovni miluju různá oxymora, konec konců.
Hra na té slunce oživeného života.
No, nebo moje nová kniha, která právě teď vychází, se jmenuje Zasvěcení temnotou, což je takový pěkný oxymoron.
Ano, a to té jsem se zrovna chtěla věnovat, takže děkuji za tu nahrávku. Zasvěcení temnotou, to tedy krom toho, že máte rád oxymorony, tak ještě ukazuje zase na to, že se budeme pohybovat někde na poli hororu nebo temnoty, temná nebo postapokalyptické doby, je to tak?
Ano, je tam toho spoustu, protože já jsem známý tím, že ve svých textech rád kombinuji různé žánry a styly. Mě to prostě nebaví psát v jednom. Ono se to taky navzájem obohacuje, to je takové multikulty v praxi, v literatuře, že se ty žánry spolu různě snoubí a témata zajímavě a vznikají tam zajímaví potomci z toho.
No tak co jste skloubil tady?
Tak je to v takovém půdorysu základním, je to postapokalyptická, řekněme, sci-fi z blízké budoucnosti, z Prahy, která je zničená po válce s umělou inteligencí. Ale to jenom klame tělem, protože ta témata jsou tam mnohem jako širší. Je to román o zasvěcení, jak pravý název, je tam hodně mystiky, je tam láska, je tam hledání pokladu, který je nejenom poklad jako fyzický, ale je to poklad duchovní. Je to o cestě, je to o putování a ještě o spoustě dalších věcí.
A teď v říjnu vyjde tahle vaše nová kniha, tenhle nový román.
Ano, už teď někde rotačky rotují a chrlí ty archy, ze kterých se stanou ty knihy, takže někdy na konci října by měla vyjít.
A řekněte mi, jak tedy vzniká vlastně kniha Petra Stančíka s těmi všemi vrstvami, o kterých se třeba teď mluvil, to znamená, máte tam AI, ale zároveň je to vlastně taky příběh o hledání pokladu, mytologie, mystika, náboženství, historie. Jak ty roviny jednotlivé se prolínají? Nakolik o tom dopředu musíte třeba přemýšlet, nakolik se to rodí organicky, když píšete?
Rodí se to naprosto organicky, protože já nepíšu nějak programově, že bych chtěl napsat o umělé inteligenci, protože to je teď móda a téma, ale píšu o tom, co mě baví, co mě zajímá, takže já se zajímám o historii, zajímám se o filozofii, zajímám se o lásku. A všechny ty věci, které v té knize jsou, tak jsou věci, které mě zajímají a to, že jsem z nich udělal takový, nechtěl bych říct slepenec, ale takové těsto, dejme tomu, jsem uhnětl, tak to prostě ukazuje to, co mě právě teď zajímá. Můj příští román bude zase o něčem jiném, protože ty zájmy se postupně mění a taky inspirace přichází a odchází různým způsobem, ale je to prostě, u mě to je přirozené, nekladu si žádné mety, žádné cíle, píšu to, co mě napadá.
A už víte, o čem bude váš příští román? Já vím, že teprve teď tedy bude na pultech vaše nová kniha, ale když říkáte, můj příští román bude zase o něčem jiném, tak jestli už víte, o čem?
Já ta témata mám v sobě, nosím často několik let, než se k ním dostanu a hlavně než ve mně uzrají. A teď se zdá, že v té zahrádce těch témat, které mám ve své vnitřní krajině, takže nejvíc zraje jablíčko takového mýtu, který je inspirován tu podle mě nejkrásnější pověstí ze starých pověstí českých, a to je Ludská válka. Takže to bude něco z takových předhistorických dob, kdy ještě lidé žili uprostřed lesů a nebyla civilizace moc rozvinutá, a to mě láká se vrátit z té budoucnosti, být blízké, kde jsem byl, a technologické současnosti do těch předhistorických, dalo by se říci, dob.
Takže vlastně ty inspirace k vám takhle přicházejí, že když si pohráváte s AI, tak potom musíte jít do českých bájí až takhle daleko, že se to tak vyvažuje.
Jasně, je to vlastně taková vlna, na které jsem naladěný, a doufám, že i moji čtenáři a posluchači.
Takže už je asi patrné, kde všude máte rozložená tykadla k těm inspiracím, tak především tedy mytologie, historie, ale vlastně i v rámci právě různých sci-fi i ten svět fantazie a futurismu.
Já jsem takový typický blíženec, já jsem se od dětství zajímal skoro o všechno a vždycky mě to právě zajímalo v těch souvislostech. Když se zabýváte více věcmi, taky můžete stavět do nečekaných a zvláštních a tvůrčích souvislostí, které, když je někdo úzce soustředěný na jednu věc, tak nikdy nevidí.
No ale teď třeba vám vyšla Kafkova abeceda nedávno, kterou jste napsal spolu s literárním a výtvarným kritikem a publicistou Radimem Kopáčem. O výtvarnou stránku se postaral kreslíř Štěpán Mareš. Tak to zase úplně žánrově asi něco jiného, než když je člověk zvyklý na vaše romány, na vaše knihy.
My jsme s Radimem a se Štěpánem tuhletu knihu připravili, protože Kafka měl velké výročí, z té výročí od smrti, to už se musí oslavit.
No ale těch publikací vzniklo tolik, tak v čem byl ten váš příspěvek do té kafkománie ještě jiný?
No já musím říct, že my jsme napsali ty knihy dvě.
A to bude ještě Praha kafkovská.
Ano, Praha kafkovská, ta právě vychází taky teď. Ty knihy jsou k sobě takovým způsobem komplementární, že budu mluvit o obou. Ta Praha kafkovská je průvodce po místech, kde v Praze Kafka pobýval nebo něco zažil. Je to práce historická, podložená prameny a zdroji. Je tam spousta citátů a odkazů i pro historiky. Je tam několik objevů, na které jsem velmi hrdý. A oproti tomu Kafkova abeceda je taková spíš eseistická, nebo chcete-li zábavná, i když Praha kafkovská bude zábavná taky, tak ta abeceda je pro lidi, kteří nejsou tak obeznámení s Kafkou, a může to být pro ně taková brána do toho kafkovského univerza.
Dobře. Podrobněji se musím doptat tady na Prahu kafkovskou. Říkáte, přinášíme pár objevů, na které jsme opravdu hrdí, například. Něco se ještě o Kafkovi nevědí, co přinese Petr Stančík a Radim Kopáč.
Ano, podařilo se nám odhalit několik nových věcí, když samozřejmě nějaký takový nový objev ve stylu, jakože Kafka měl dítě a podobně, je velmi nepravděpodobný. Ale například nebudu prozrazovat úplně detaily, ale podařilo se mi tam velmi, řekl bych, přesvědčivě najít to místo z Kafkova románu Proces, kde vlastně toho nebohého prokuristu na závěr zavraždili, či spíše popravili v tom lomu nožem, který dvakrát otočili v ráně, a on tam zahynul jako pes, jak se tam píše. A právě na základě indicí z té knihy jsem to místo přesně odhalil a čtenáři se tam mohou vypravit, protože to je prostě v dnešní Praze, i když to tam už to místo samozřejmě dávno není, ale můžou si tam stoupnout a prožít si to utrpení a tu katarzi z toho
Josefa K.
Josefa K., přesně tak.
A teď právě se musím zeptat, Souhlasil by s tím i nějaký takzvaný kafkolog, historik, odborník s tím místem, s kterým jste přišel, nebo je to také v rámci Petra Stančíka určitá mystifikace, nebo ne?
Ne, tady v tom případě je to, jak už jsem říkal, tak vycházím z indicí, které jsou přímo v tom textu, které je tam potřeba najít a zkombinovat několik úhlů pohledu, který třeba klasičtí kafkologové nemají, proto se jim to prozatím nepodařilo najít. A za to bych téměř položil hlavu na špalek nebo nastavil svou hruď tomu noži těch dvou pánů, kteří popravili pro Kristu K. Ale mám tam i takové věci, které už jsou trošku jakoby méně důvěryhodné nebo spíš více postavené na fantazii, takže jsem tam třeba identifikoval zámek ze stejnojmenného románu jakožto Klamglasův palác, ovšem jako méně neprůstřelně, ale je to taky nový a zajímavý pohled, který určitě čtenáře zaujme.
Takže Prahou kafkovskou se můžete projít s Petrem Stančíkem a Radimem Kopáčem. A k té Kafkově abecedě, což je tedy ta další kniha, která je, jak říkáte, vlastně spojená i s Prahou kafkovskou, tak ta už je tedy na světě. A zároveň vy jste to vystavili jako skutečně abecedu, co kapitola, to jedno písmeno, jedna ilustrace a jedno téma. No tak jakým způsobem jste přistupovali k těm tématům, protože přece jenom v té češtině máme, nevím, tak několik desítek písmen, tuším 42, tak není to málo na to, abyste pojali Kafku jen těmito písmeny?
Tak především inspirace ke Kafkově abecedě inspirací byla abeceda Vítězslava Nezvala, která vznikla v témže roce, kdy Kafka zemřel, čili 1924. A ta abeceda je takovým způsobem návodná, protože samozřejmě, když víte, že to začíná heslem, že heslo začíná písmenem B, tak je celkem logické u Kafky, že dojdete třeba k bordelu, protože i když těch možností je víc, tak tady ten...
Já jsem si říkala třeba u písmena Y, že samozřejmě chápu, že u některých písmen mohl být přetlak na témata, jak jste třeba naznačil u písmena B, ale u některých zase třeba nedostatek.
No tak zrovna písmeno Y, které je češtině trošku cizí, tak je v Kafkově abecedě Jom Kippur, což je svátek, který Kafka strávil ve Staronové synagoze. Máme o tom záznam a právě den předtím byl v bordelu, což je zase heslo B, takže to je s tím příčině spojeno.
Mm-hmm. No ale tak vy říkáte, nebo že to vlastně bude taková první pomoc nebo příručka pro takové první poznání kafkovského světa, světa Franze Kafky, takže je to jenom taková ochutnávka, nebo nejde se tam zase tolik do hloubky?
Tím nechci říct, že by se šlo po povrchu, to jistě ne, ale je to spíš takovou eseistickou formou nebo fejetonistickou. Nejsou tam žádné citáty, žádné odkazy. Je to takové vyprávění, doufám, zábavné.
A zase můžeme věřit faktům nebo spíše mystifikaci ze strany autorů?
No já nikdy nemystifikuji tak, že by to bylo jako proti duchu, takže třeba, já vám řeknu příklad, jako písmeno O, tam mám svůj oblíbený odradek, což je tajemná bytost, kterou Kafka skonstruoval v jednom svém krátkém textu, který se jmenuje Starosti otce rodiny.
A nikdo neví, nebo se dohadují všichni, co to bylo za bytost?
Přesně tak, dokonce můj milovaný spisovatel Jorge Luis Borges odradku věnoval heslo ve své knize o těch podivných bytostech a různých bestiích z bestiářů. Takže já jsem si tam dovolil udělat takovou úvahu o tom, že vlastně ten odradek mohl vzniknout při hraní si malého Franze Kafky v galanterním obchodu svého otce, což dává smysl, protože v těch galanteriích jsou ty špulky od nití a tak, že si vlastně sestavil to, čemu se za mého mládí říkalo tank na gumu, to je takový samohyb ze zdrivěné špulky od nití pohánějí tou gumou a vytvářející takové trhavé pohyby, když ho natáhnete. Nevím, jestli to dneska ještě děti vyrábí, ale za mého mládí se to ještě dělalo. No a tahle ta hračka poměrně velmi přesně odpovídá tomu Kafkovu popisu a je to pravda, není to pravda. Nemůžu se za to zaručit, ale připadá mně, že tady v tom případě ta pravda není to nejdůležitější na tom.
Ano, takže fantazií se nechá unášet Petr Stančík a můžete se nechat unášet spolu s ním i když budete listovat Kafkovou abecedou. No a vy jste pro nás vybral další píseň, nebo další skladbu tentokrát, k které se dostáváme, a to je Šostakovičova jazzová svita číslo 1.
Ta skladba je uhrančivá. Vůbec Šostakovič je můj oblíbený autor a tady mě vždycky z toho ovane takový nádherný smutek, který se dá popíjet jako vzácný likér.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku. Dnes je naším hostem spisovatel Petr Stančík, který má na svém kontě tuším skoro 50 knih a je laureátem Magnésie litery za prózu za román Mlýn na mumie. V úvodu jsem říkala, že vy už jste tady spisovatelem z povolání, jste na volné noze od roku 2016.
Ano.
Čili se tím dá uživit, tak žijete, tak jste stále naživu.
Hlady neumírám.
Hlady neumíráte, ale tak jaké to je? Protože předtím jste vždy k tomu ještě měl nějaké další povolání.
Byl to krok do neznáma, který jsem tenkrát učinil a rozhodně toho nelituju, protože zjistil jsem zaprvé, že psaní se nedá dělat jako koníček, ale přečinou, když to chcete dělat dobře. A to asi platí ovšem. Když to chcete dělat dobře, tak to musíte dělat naplno a nemůžete to někdy dělat v přestávkách mezi prací nebo ve volnu. To prostě nejde.
No a zrovna vaše oceňovaná kniha, tak to jste ještě dělal, když jste nebyl na plný úvazek spisovatelem.
Ano, ale taky mě to trvalo 7 let, než jsem ji napsal a to nepočítám přípravné práce, to by bylo ještě déle. No, a druhá věc je ta, že práce, ve které jsem působil, to znamená reklama, tak dost jako se od té doby změnila z nádherného dobrodružství a z jednoho perfektního večírku se to stalo takovou trapnou úředničinou. Takže já už bych dneska se do práce v reklamě vrátit nemohl. A žádnou jinou pořádně neumím, i když se mě docela šlo kácení stromu, ale nejsem si jistý, jestli bych v tom dokázal konkurovat strojům.
No, když jste zrovna mluvil o tom, že jste se dlouho živil jako reklamní textář, za to jste také i získal za reklamy několik ocenění louskáček za nejlepší reklamu.
Ano, asi 8.
Tak myslíte, že vás to třeba nějak ovlivnilo i v tvorbě, tahle ta fáze textování pro reklamu, co se týká třeba jazyka?
Určitě. Já na to rád vzpomínám, protože ta práce mě naučila mnoha věcem, například jak ekonomicky vystavět text. Já osobně nemám rád jako dlouhé vatové vycpávky a text, který nenese žádnou informaci. Takže jak dát textu logiku, hierarchii, jak to správně napsat, aby to čtenáře zaujalo a aby mu to doneslo tu informaci, kterou mu chcete dát. A to byla velká škola právě reklamní textařiny.
Vracím se zpátky k tomu literárnímu provozu, když to mám spisovatele z povolání, protože kácet stromy asi zpátky nepůjdete. Tak jak vypadá ten literární provoz z vašeho úhlu pohledu, kde jsou ta největší úskalí a skutečně tedy vstanete a řeknete si, je všední den, jdu psát, protože to je moje práce.
Každý můj den je všední a zároveň sváteční.
Takže píšete i o nedělích.
Neříkám, že píšu každý den, ale většinu dnů píšu a je úplně jedno, jestli je neděle nebo všední den. Můj den začíná tím, že vstávám v 10, já jsem totiž sova, nejsem skřivánek, takže přes den vyřizuju maily a starám se o rodinné záležitosti a tak. A ta pravá chvíle napsaní přichází se soumrakem, to je ta chvíle, kdy ve mně začínají zrát ta slůvka a jsou zralá na to, abych je vynesl z říše ideí do tohoto našeho přeludného světa hmoty. No a končím většinou tak ve 4 ráno a jdu spát a zase se probouzím v těch 10, takže to je...
To je váš takový biorytmus.
Ano, takový velmi asi nezdravý, leč pro literaturu úrodný cyklus denní.
A řekl byste, že se vám tady daří právě třeba tvořit plodněji a úrodněji a rychleji, když jste tady spisovatelem na plný úvazek?
No určitě. Hlavně vás nic neruší od práce, nebo je těch rušivých vlivů mnohem méně, můžete se na to víc soustředit. No a taky důležitý je ten čas, protože krom toho, že k psaní potřebujete inspiraci, které mám někdy na rozdávání, tak to potřebujete takzvaně vysedět. Němci proto mají takové krásné slovo Sitzfleisch.
Mm-hmm. A trpělivost česky tady.
Ano, ano. A to vyžaduje i čas. A, takže tak...
No ale přece jenom, co se týká té ekonomické stránky, tak pomohlo by třeba, myslíte, status umělce, o kterém se často mluví, když to vezmeme tady skutečně teď, co se třeba vašeho rozpočtu týká, tak je potřeba taková podpora třeba umělců, konkrétně spisovatelů třeba i?
Já osobně jako konzervativec jsem spíše nepřítelem přerozdělování peněz, ale faktem je, že spisovatelé si u nás na živobytí většinou nevydělají. Je jich velmi málo, takže asi nějaká forma podpory být musí. Statut umělce může být k tomu dobrý prostředek, záleží samozřejmě na tom, kdo bude vybírat, kdo je a kdo není umělec a podle jakých kritérií. To je to, co rozhoduje o tom, jestli to bude dobré nebo špatné.
To by bylo určitě klíčové, jakým způsobem by to třeba potom ovlivnilo tvorbu daných umělců i toho, jak by potom tedy vypadala ta literární produkce.
Ano, protože ona jako jistým způsobem je dotovaná ta literární produkce celá. Většina domácí literatury už dostane nějaký grant třeba jenom na vydání knihy. A já sám jsem čerpal několik tvůrčích grantů od Ministerstva kultury, za což mu děkuji. I když to nebylo jako to hlavní, co by mě živilo, ale byl to vítaný příspěvek k rodinnému rozpočtu.
No ale povzdechl jste si, že vlastně i samozřejmě pandemie covidu měla dopad podle vás neblahý na české čtenářstvo. Nicméně právě Češi a Češky bývají řazeni k těm opravdu vášnivým čtenářům, dokonce i ředitel Světa knihy, knižního veletrhu a literárního festivalu Radovan Auer mluví o tom, že to přetrvává. Jak tedy to vy vnímáte, co se týká, řekněme, nějakého vývoje knižního trhu čtenářství? Vidíte to pořád tak černě?
To jsou dvě trochu odlišné věci. Problém našeho tuzemského literárního trhu je, myslím, v tom, že máme kromě několika dalších prvenství, jako je spotřeba máku na hlavu a piva, tak Češi mají taky nejvíc zámků, železnic a knihoven na kilometr čtverečný na světě.
Aha.
To je naše prvenství. Je to tím, že někdy před 100 a něco lety parlament...
A zrovna u těch knihoven by to mohlo být bohulibé, ne? Třeba víc
není,
než
protože
u máku.
Sice, jak jste pravila, tak Češi a zejména Češky, protože dvě třetiny čtenářů jsou ženy, za což jim děkuji, tak čtou hodně, ale ty knihy si půjčují. A je to podobná situace jako v 90. letech, když se objevila CDčka a najednou se dala bez ztráty kvality kopírovat, tak to vypadalo, že přestane existovat hudba, protože prostě muzikanti neměli za co žít. A muzikanti mají aspoň ty koncerty, ale když si z 20 lidí 19 tu knihu půjčí a teprve ten 20. si ji koupí, tak ti spisovatelé nemají z čeho žít.
Tak muzikanti mají koncerty, Petr Stančík může mít autorská čtení, určitě má a tak dále. A tam asi zase se najdou čtenáři a čtenářky, kteří se přijdou pro vaši knihu koupit.
Na autorských čteních se většinou knihy neprodávají, aspoň ne na těch mých.
Aha. Vidíte, já jsem byla na některých autorských čteních, kde právě ty knihy jsou vždy k dispozici, prodej.
No to je zřejmě případ od případu. Já sám to nedělám, protože mě to je takové trapné prodávat své vlastní knihy. Nejsem trhovec, ale i tak prostě...
No, živíte jako... se knihami, no? Je to důležité to nějakým Živím způsobem skloubit, že? Ten marketing jsem... a zároveň tady tvorbu je to...
Já jsem jeden z těch spisovatelů, kteří se uživí, což má samozřejmě taky příčinu v tom, že už jako stařec nad hrobem, tak už nemám takové... to byla nadsázka,
to je,
samozřejmě.
Ale zase mystifikace Petra Stančíka.
Ale nemám už zdaleka takové potřeby jako v mládí, třeba co se týče spotřeby alkoholu a podobně. Takže jsem mnohem skromnější, než jsem býval dřív a utratím méně peněz. To za prvé a za druhé je to taky tím, že jsem do té literatury na volnou nohu vstupovat na nohu, to je takové zvláštní, že už jako relativně zavedený spisovatel, ale kdybych měl začínat, tak to prostě jako vůbec nejde, začínající spisovatel, to je bída sama o sobě, už jenom to, aby vám někdo tu knihu vydal. Natož pak, abyste se tím mohli živit.
Tak to jsme tady teď zvážnili a na vážnu. Pustíme si ale další píseň, kterou pro nás Petr Stančík dnes vybral. The Passenger.
To je krásná píseň sama o sobě a tady ta varianta, to je její interpretace od Siouxsie and the Banshees, která má krásné jazzové dechové sekce.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku dnes se spisovatelem Petrem Stančíkem. No a my už si můžeme otevřeně říct Petr Stančík, protože vy už publikujete pod svým jménem, ale docela dlouho jste používal pseudonym. Od roku 2006 jste začal publikovat pod svým jménem. Proč jste nechal Odila Stradického ze Strdic v roce 2006 zemřít, pane Stančíku?
Tak Odilo byl takový můj alter ego, kterého jsem... Mně se nechce říct vymyslel, kterého jsem zrodil někdy ve 13, ve 14 letech, když jsem se začal zabývat dekadentní poezií a podle mého tehdejšího názoru jako každý správný dekadentní básník musí mít šlechtický predikát, takže jsem si ho udělal i já, ale to nebylo jenom jméno Odilo, ten prostě na rozdíl ode mě, který žil v tom hnusném období normalizace socialistické, tak on žil v nějakém jiném paralelním vesmíru a nemusel chodit ani do školy, ani vstávat v 5 ráno, aby šel do práce jako já, ale žil prostě jako na někde na zámku se slonovinou věží a tak podobně. No a Odilo mě provázel mu ranou a zralou tvorbou literární, ale pak už se ukázalo, že už je přece jenom trošku infantilní a po té 30 už nebyl tak úplně se mnou kompatibilní, takže jsem využil toho, že zemřel tak, jak si kdysi sám předpověděl ve svém astrologickém horoskopu. A je pravda, že já jsem tenkrát málem umřel taky na nějakou tajemnou chorobu, ale jako docela jsem se trefil. Ale na rozdíl od Odila jsem to zase
přežil.
Rozdýchal. To nebylo krycí jméno, to nebylo schovávání se, asi nejspíš bych to řekl jako stylizace. Stylizace do nějaké bytosti, která je méně závislá na požadavcích toho běžného každodenního provozu, který se mně zdálo, že mě oddalo od té literární tvorby. Takže to byla taková možná idealizovaná představa, jaký bych chtěl být a jak bych chtěl žít. Odilo Stradický ze Strdic. No a pak jsem prostě přijala svoji občanskou identitu a začal jsem tvořit jako Stančík a myslím, že se to i projevilo na té tvorbě. Samozřejmě v něčem to navazuje na to, co bylo předtím, ale myslím si, že Petr Stančík jako je obecně srozumitelnější a lidštější a méně pur lartistní než Odilo Stradický ze Strdic. To je umění pro umění, to je taková definice toho dekadentního, nerealistického umění, které mě kdysi fascinovalo a teď už teď už je to jenom taková vzpomínka.
No a jak tedy při psaní teď už jako Petr Stančík myslíte na své čtenáře? Jakou roli vlastně vnímáte sebe jako spisovatele? Jak vnímáte čtenáře? Co do literárního díla jeho interpretace? Co je důležité? Protože vy opravdu vytváříte nové světy, fantaskní. Jak přemýšlíte o té vaší dynamice mezi autorem a čtenářem?
Já nejsem autor, který by primárně psal tak, aby to mělo nějaký úspěch u nějaké konkrétní skupiny čtenářů. To beru jako podbízení. Já hledám čtenáře, čtenářky, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu a vnímám literaturu jako takový dialog, jako vzájemnou tvorbu, která jiskří mezi tím autorem a čtenářem. Proto si myslím, že je velká škoda, že dnes je tak obecně se rozmohlo takové jednoduché čtení, že se prostě jenom tak klouže po písmenkách, ale já vyžaduji od svých čtenářů účast a přemýšlení a prostě ponoření se do toho textu, za což je odměňuji těmi květy toho, té své fantazie.
Vy máte ten záběr velmi rozsáhlý, co do žánru, ale i co právě do publika, do čtenářstva. Píšete i pro děti, pro dospělé, básně, prózu. Kdy píšete co?
Kdy mě to právě inspiruje. Já to mám tak, že mě nebaví příliš dlouho pracovat na jedné věci a když mě to omrzí, tak já neumím odpočívat nějakým klasickým způsobem, že bych se válel u moře nebo tak. Já počívám změnou činnosti, takže když třeba mě omrzí práce na mém novém románu, tak přeskočím na třeba na knížku pro děti, kterou mám rozepsanou a takhle mám rozepsaných spoustu textů a postupně je dokončuju. On někdy taky jako jsou ve vzájemném dialogu, což pak jako samozřejmě tím, že ty knížky vyjdou samostatně, tak už nikdo asi nepozná, ale ovlivňují se tvůrčím způsobem a je strašně zajímavé.
A něco pro děti máte paralelně rozepsaného?
Jasně, pro děti spoustu věcí, protože knížky pro děti se píšou s nás než pro dospělé, protože jsou kratší. To je to tajemství, takže těch napíšu i víc za jeden rok. Teď pracuji na svém novém projektu, který chystáme s Galinou Miklínovou, s ilustrátorkou a to jsou takové detektivní příběhy nebo záhady, které luští a řeší mladá, 12letá asi detektivka, taková trošku autistní dívka.
Takže jste opustil trojici H2O?
Ne, to ne, tam ještě nás čeká 6. a 7. díl, těch 5 už jsme přivedli zdárně k životu, ale ještě nepřišel ten správný čas.
Tak ať se vám daří. A ještě na závěr, prosím, uveďte Bedřicha Smetanu, kterého jste pro nás vybral, Smyčcový kvartet, třetí větu.
Ano, je to Smetanovo pozdní dílo, téměř před smrtí. A je to úžasné, jak se tenhle hudební skladatel, který začínal jako velmi uhlazený romantický skladatel, jak se dopracoval k takové zvláštní kakofonii, téměř jako atonální, plné emocí a vzruchu. Je to fantastické na poslech.
Říká Petr Stančík. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.